Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Ekipi negociator i Kosovës shpalos hapa të arshëm në procesin e dialogut me Serbinë. Pavarësisht performancës së qëndrueshme, sektori bankar konsiderohet të ketë dëmtuar bizneset në Kosovë. Vdes fëmia i dytë teksa ka qenë në mbajtje nga autoritetet amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar kompanitë importuese të derivateve të naftës për ngritjen e çmimit në treg. Dëmtimi i padrejtë financiar i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i patolerueshëm. Kjo po ndodh nga kompanitë që importojnë dhe shesin naftë në Kosovë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Ai ka rikujtuar se çmimi i naftës në tregun botror dhe atë rajonal është më i ulët aktualisht derisa në tregun kosovar operatorët sipas tij nuk janë duke reflektuar. Ai ka shtuar se çmimi i naftës duhet të jetë konform çmimit të tregut. Një tërmet i shkallës 4.8 ka goditur Sicilinë afër malit vulkanik më aktiv në Evropë Etna, duke plagosur të paktën 2 persona, kanë raportuar mediat italiane. Disa ndërtesa është raportuar të jenë dëmtuar, në atë që është cilësuar si një prej 10 lëkundjeve prej kur Etna është aktivizuar të hënën. Hiri vulkanik ka mbuluar fshatrat e afërta teksa fluturimet prej dhe nga aeroporti i Catanias janë ndaluar përkohësisht. Disa persona që kanë qenë në zonat malore janë udhëzuar që të largohen menjëherë nga ato pjesë. Tërmeti ka ndodhur në orën 2:19 të mëngjesit të së mërkurës afër komunës Via Grande. Mediat italiane kanë raportuar për panik në mesin e banorëve, shumica e të cilëve kanë qëndruar në rrugë. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë të mërkurën se shpreson që shtetet perëndimore nuk do të marrin pjesë në ato që ministria i ka cilësuar si provokime të Ukrainës afër ngushticës Kërç, si dhe ka kërkuar nga perëndimi të mbajë Kievin larg për shkallëzimin e tensioneve në këtë zonë. Javën e kaluar Ukraina ka thënë se planifikon të dërgojë anije luftarake në detin Azov përmes ngushticës Kërç, pavarësisht se Rusia i ka aneksuar 3 anije dhe stafin që kanë qenë ato në muajin nëntor. Ministri britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka vizituar Ukrainën javën e kaluar me që rasti ka thënë homologët të ti Ukrainas, se deti i zi nuk i përket Rusis dhe se Britania do të dërgoj anije në këto zonë për të treguar se Kievi nuk është i vetëm. Ky hap i Rusis ka nxitur paknaqësi të shumta, derisa Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të shqyrtoj mundësinë e shtimit të sankcioneve ndaj Moskës pas vendimit të saj për të aneksuar anijet ukrainase. Japonia ka thënë se në muajin korrik do të rifiloj shitjen e mishit të balenave, një hap që pritet të nxisë kritika ndërkombëtare. Ky shtet ka thënë se do të largohet edhe nga Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave. Gjuetia e balenave është ndaluar nga Komisioni Përgjegjës më 1986 pasi disa gjytarë kanë rrezikuar të zhduken. Mirpo zyrtarët në Japoni që janë pjesë e Komisionit për Gjueti të Balenave nga viti 1951 kanë thënë se konsumimi i mishit të balenës është pjesë e kulturës së shtetit të tyre. Për disa vjet, Japonia ka kryer një gjueti të tillë duke arsyetuar këtë veprim me qëllime shkencore. Zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga ka thënë se gjuetia komerciale do të kufizohet në ujrat territorial të Japonisë si dhe në zonat ekonomike. Kjo nuk kupton se Japonia nuk do të kryej gjueti në ujrat e Antarktikut dhe ata të hemisferës jugore. Sipas gazetës japoneze, Asahi, mishi i balenës përbën 0.1% të sasisë së përgjithshme të mishit të shitur në Japoni. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi shtetërori Kosovës për dialogun me Serbinë ka mbajtur një takim dhe me këtë rast ka paralajmëruar se më 8 janar të vitit 2019 do të zhvillojë një takim në Bruxelles. Në takimin e ditës së sotme kanë qenë të ftuar edhe subjektet opozitare, mirëpo ato kanë refuzuar të marrin pjesë. Holsejt na sjell Luleta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të vendit dhe ekipi negociator shtetror i Kosovës për dialog me Serbinë janë takuar të mërkurën, ku janë diskutuar hapat e ardhshëm në dialogun me Serbinë. Ata janë zotuar se gjithçka do të jetë transparente dhe se dialogu me Serbinë ka një arsye, e cila do t'i siguroj Kosovës njohje nga Serbia, ulsën në OKB dhe përshpejtimin antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova është në rrugë të mirë dhe kërkoi që në këtë proces të jenë të gjithë së bashku.
Atë që ka duhet që në fillim të siguroj qytetarët e Republikës sonë, është se transparenca do tjetë e plotë, në jetën kohë dhe përgjësia. Kosova ka zotimin e vetë për dialog, para institucioneve, para qytetarëve, para partnerve ndërkombëtarë. Kosova ka njerësit e vetë, cilët do t'i dalin zotë gjitha proceset cilat janë sfiduese, marrjen e vendimeve.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se në këtë proces duhet të ketë koordinim dhe të jenë të bashkuar për të arritur një marrëveshje finale. Sipas tij, ky unitet i qëndrueshëm i ekipit negociator është një thirrje dhe për hezituesit e këtij procesi që të marrin përgjegjësi për përmbylljen e gjithë procesit.
Kosova është e bekuar që në këtë proces do të jetë i angazhuar me përgjegjësitë më të larta kushtetuese dhe ligjore dhe tërë ekspertizën e vetë që e ka shtetërore, akademike, civile.
Ndërkaq Shpend Ahmeti nga ekipi negociator shtetëror tha se në këtë proces duhet të flitet me një zë.
Ne duhet të kemi transparencë të plotë në këtë proces. Pra qytetarët do të informojmë gjithmonë me kohë mbi atë se çka po diskutohet, cilat janë temat dhe si po synojmë të arrijmë marrëveshje. Në këtë drejtim, ju informojmë se me 8 janar, delegacioni shtetëror është ftuar në një takim në Bruxelles me lehtësuesit e procesit të dialogut që të diskutojmë për ecurinë e ardhshme të procesit.
Në këtë takim, donse të ftuar nuk kanë qenë të pranishëm subjektet politike opozitare. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë të mërkurën një seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për dokumentin e përgatitur nga qeveria e Kosovës si draft marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Rezoluta e miratuar nga partitë në pushtet dhe Partia Socialdemokrate në opozitë nuk është mbështetur nga dy partitë opozitare, Liria Demokratike e Kosovës dhe Lëviz vetëvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet financiare në Kosovë vlerësohet të jenë pjesë e sektorit më stabil dhe një herë shumë më fitimprurës. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike pohen se ky sektor nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Madje sipas tyre kanë gufatur bizneset private në Kosovë. Raporti i Nadije Ahmetit.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë vlerësohet me fitimprurës në vend, pasi është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 87% e aseteve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali huaj dominon në 8 prej 10 bankave që